tāda izskatās aproce. Šeit mēs redzam, ka ir iedalījumi atkarībā no tā, cik ir tad, kā es apkārtmērs liels, tad attiecīgi darbinieks var atbraukt, nomērīt, nogriezt, kādu vajag.
Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs rāda elektroniskās uzraudzības aproci. Tā atgādina lielu melnu plastmasas rokas pulksteni, kas gan jāliek uz kājas virs potītes. Kad to uzliek, uzraugāmie noņem to nedrīkst. Ja kāds censtos to izdarīt, dienestam pienāktu signāls. Kopš augusta šādas aproces ir 33 notiesātajiem. Tiesa pa cietumu vārtiem viņi iznāk bez aproces. Trīs darba dienu laikā jāierodas probācijas dienestā un tad kopā ar probācijas darbinieku. Viņi dodas uz savām mājām, tur uzstāda bāzes iekārtu un viņiem apliek aproci.
Elektroniskā uzraudzība pēc savas būtības nozīmē 24 stundu atrašanos savā dzīves vietā un iziet var tikai tām aktivitātēm un ar to mērķi, ko saskaņo probācijas dienas un kas ir tiešām vērsts uz cilvēku dzīves sakārtošanu, lai neizdarītu likuma pārkāpumus.
Papsujevičs stāsta, ka elektroniskās uzraudzības princips ir līdzīgs kā radiotelefonam. Bāzes iekārta nemitīgi sazinās ar portatīvo aproci un sūta signālus uz monitoringa centru, vai cilvēks atrodas mājās. Zonas plašumu nosaka atkarībā no tā, kāda ir dzīves vieta.
Mēs esam lauku sētās, ar ko mēs jau arī praktiski esam saskārušies. Labierīcības galgalā var arī atrasties ārpus mājas, nevis mājā, un tad mums arī jārēķinās ar šīm lietām. Jau pirms tam braucam uz šo dzīvesvietu un skatāmies, kādi ir tie apstākļi. Ja tā dzīvesvieta ir tādas ļoti īpatnējas konfigurācijas, var sanākt tā, ka kaut kādās istabās cilvēks arī nevarēs iet šajā periodā. Viņam tas tiek izskaidrots, ar viņu viss tas tiek pārunāts.
Izejot ārā no noteiktās zonas, signāls pazūd. Ja tas neatbilst iepriekš saskaņotam grafikam, monitoringa centra darbinieki uzreiz zvana klientam uz mobilo tālruni. Mēs būtu arī tehniski negadījumi. Stāsta probācijas dienesta pārstāve Dina Mūrniece.
Piemēram, iekāpjot baseinā, pieņemsim viņu mājā baseinas 3 metri dziļus, signāls pazūd. Nu, tad vienkārši palūdzam izkāpt no baseinā ārā tādī mirklī. Signāls reiz atjaunēs.
To vai noticis negadījums vai klients apzināti pametis teritoriju, var redzēt pēc tā, cik ilgs laiks pagājis. Taču kā viņi paši uztver uzraudzību?
Sākotnēji viņi ir apņēmības pilni un visu pildīs, visi viņam liekas ļoti rožaini, bet tad, kad ir jau kaut kādi negadījumi un tie zvani, viņi ir saērcināti pirmkārtam diezgan bieži. Naktīs arī pazūd signāli, līdz ar to mēs zvanam arī naktī, jo dežūra notiek 24/7. Viņi negaidīja, ka tas būs tik grūti. Ir grūti saprast, ka tu vari, tad tev ir durvis, tu vari iziet ārā, bet tu nevari. Tev aiz durvīm ir suns, tu pat suni nevar pabarot. Jā. Tev suns ir jābaro noteiktos konkrētos laikos.
Elektroniskā uzraudzība var ilgt no viena mēneša līdz gadam. Reizi nedēļā probācijas darbinieks kopā ar klientu izstrādā visai nedēļai līdz minūtei detalizētu grafiku. Tajā jāparādās jebkuram ārpus mājas pavadītam brīdim. Kādi ir šie grafiki, ieskicē Mūrniece.
Klients, piemēram, devās uz probācijas dienas, tad viņš devās uz atkarību profilaks centru. Tās viņam ir obligātās aktivitātes, kas viņam ir jāizpilda. Nākošā dienā viņš pie tiesas izpildītājs devās vienoties. Tālāk viņš bija vienojies, kad bērns jāved pie zobārsta. Tālāk viņam bija atkarība profilakses centrs un žalūzija iegāda veikalā depo.
Iepriekš arī jāizrunā, cik tieši ilgu laiku pavadīs ceļā, kāds būs maršruts, paskaidro Mihails Papsujevičs.
Ar kuru transportu viņš brauks pat alternatīvas, ja tev šis neies, vai tur būs ielaciet, kā tu savādāk nokļūsi, ko tu darīsi, tu zvanīsi, brīdināsi, tev vajag tik un tik minūtes nokļūt.
Grafikā brīvās aktivitātes ir ierobežotas. Tās noteikti nav tikšanās ar draugiem vakarā ārpus mājām, taču ciemiņus mājās var aicināt. Taču, ja cilvēks ir mājās un beidzas cigaretes, tas noteikti nav attaisnojums grafika mainīšanai, saka Mūrniece.
Viņam jāmeklē alternatīvas. Zvans draugam atnes lūdzu. Ir mamma, sieva vai kāds, kas to izdara. Jā, tas ir jāapzinās. Jā. Mums ir bijuši gadījumi, kad es zinu, kad pārkāp, kad, piemēram, atbraukusi sieva ir, un sievai mašīna pagalmā, un viņš iet palīdzēt. Šī gadījumā bija jābūt sievas atbalstam. Viņai jāpasaka, es paaicināšu kaimiņu, ka viņš nevar iet. Jā. protams, viņi saka, jūs taču neesat cilvēki, kāpēc tādi ierobežojumi, bet visi tie noteikumi šiem cilvēkiem, mēs zinām, tiek strādās, ka viņi atrodas ieslodzījumā.
Tāpat ir stingras noteikums, nedrīkst lietot alkoholu. Tas bijis klupšanas akmens trim klientiem. Viņi izpelnījušies par pārkāpumu brīdinājumu. Vēl viens klients bija nesaskaņoti izgājis no uzraudzības zonas. Vēl jānorāda, ka uzraudzība nebūtu nav tikai elektroniska. Probācijas darbinieks var ierasties pie klienta jebkurā diennakts laikā gan mājās, gan arī pārbaudīt, vai tiešām cilvēks noteiktajā laikā ir veikalā vai pie ārsta. Ja viņa tur nebūs un nav nekāda attaisnojuma, tas nozīmē pārkāpumu. Pēc diviem pārkāpumiem dienestam ir jāvēršas tiesā ar lūgumu atcelt nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu ar elektronisko uzraudzību. Taču vai cilvēki vispār atbilst elektroniskajai uzraudzībai, riskus izvērtē jau viņiem esot cietumā. Kāda ir cilvēka motivācija un personības atbilstība pamatā elektronisko uzraudzību, piemērot tiem, kas izdarījuši mazāk smagus noziegumus, saka probācijas dienesta priekšnieks.
Lielākās divas grupas ir mantiska rakstura noziedzīgi nodarījumi dažādi. Sīkas zādzības ar iekļūšanu, krāpšanas gadījumi, tai skaitā daži laupīšanas gadījumi. Un otra grupa lielākā ir personas, kuru noziedzīgi nodarījumi saistīti ar narkotisko vielu glabāšanu, lietošanu.
Elektroniski uzraugāmo personu vidū dzimumu noziedznieku nav, taču ir atsevišķi cilvēki, kuru noziegumi bijuši saistīti ar vardarbību, taču viņi ir rūpīgi izvērtēti. Elektroniskā uzraudzība notiesātajiem nozīmē iespēju ātrāk nekā parastajā kārtībā tikt atbrīvotam pirms termiņa. Piemēram, ja par mazāk smagu noziegumu ir 3 gadu ilgs cietumsots, parastajā kārtībā varētu pretendēt uz pirmstermiņa atbrīvošanu pēc 1,5 gada, bet ar elektronisko aproci pēc gada. Savukārt, kā norāda probācijas dienestā, sabiedrībai pozitīvais efekts ir notiesāto pakāpeniski un efektīvāka pārei no slēgta tipa iestādes uz vājāku kontroli, pierodot pie sakārtotas dzīves. Laura Dzērve, Latvijas radio.